Opravdové zločiny.
Pomžuje širva podcastry tuku gešingajo?
Miluju. Ještě jednou chceš?
Ještě jednou.
Ještě jednou.
Ještě jednou.
Pomžuje širva podcastry tuku gešingajo?
To je rajc.
Jako pro tebe zklamáním není to chci se s tebou vyspat, ale je to posloucháte podcast Opravdové zločiny a to opravdu posloucháte.
Ano. Je to tak.
My vás u něj vítáme a já tady mám reakci, než na to zapomenu, protože prosím moje hlava děravá. Psala mi Viktorie na Instagramu. A já to mám uložený už jako, nevím, třeba 14 dní, takže samozřejmě já jsem prostě, víme, Lobot. Mám nějaký jako limity prostě.
Ano.
Zdravím, teď jsem doposlouchala epizodu 414 Robert Neulander, který údajně zabil svoji manželku, která možná opadla ve sprše. Vybavujeme si to, taková ta tmavá sprcha. A tam se přece řešilo, že on ji přenášel, nepřenášel a ta dcera se ho zastávala. Její dcera. Mám teorii, co když to bylo tak, že v závorce, jak povídala ta dcera, že si s mamkou do dvou do rána povídali, tak co když to bylo jinak? Co když si do rána povídali, třeba ale do čtyř, pohádali se, ona to mámu třeba strčila. Ta upadla, bouchla se, nebo ji ta dcera něčím přetáhla. Může se stát, matky s dcerama mají nejhorší hádky. A mamka umřela. Vyděšená dcera běžela vzbudit otčíma a ten řekla, OK, pojďme se chovat normálně, budeme dělat, že spadla ve sprše, já ji jakoby najdu a tebe pak jakoby vzbudím a ty zavoláš na 911. Nikdo na nic nepřijde, proč by nám nevěřili? No, jenže to dopadlo špatně a odsoudili jeho a on tu nevlastní dceru prostě kryl až do konce, protože ty děti miloval. A jak... proto ona mu potvrdila cokoliv, co řekla a bránila ho. Protože jak jste tam řekli, tak jak za ním ona stála, bylo na tom příběhu nejzvláštnější. A ona potvrdila to tričko, to prostěradlo, že jí přenášel všechny ty stěžejní důkazy. Třeba pak už bylo moc pozdě tu výpověď změnit a doufali v to, že se z toho dostane.
Hej, je jako pravda, že my jsme o té holce nepřemýšleli ani na vteřinu.
Ani na vteřinu.
Ani na vteřinu.
A ona vlastně byla jako klíčový svědek jako celého toho případu, kdy se teda jednalo o to, že jí zabil, že jo, ten manžel, ten její nevlastní otec. A je pravda, že nám přišlo zvláštní, jakože když si vaše máma najde novýho partnera, tak i když ho budete mít jako rádi, tak ve chvíli, kdy se prostě jedná o život jako vaší mámy a řešíte, jestli by byl schopný jako majznout. Nejsem si jistá, jestli bych za ním jako takhle stála, když tam je spousta jako...
To je, já si to pamatuju, to bylo i jak ona tam měla nachystanou tu kávu na tom nočním stolku.
No, že on přece řekl, že si šel zaběhat, uvařil kafe, protože slyšel, že jakoby běží sprcha, takže jí uvařil kafe, to na tom nočním stolku skutečně stálo. A když se vrátil z toho běhání, ona furt nesešla dolů v tom baráku, takže ji šel zkontrolovat a zjistil, že leží v té sprše, kde se měla uhodit, oni tam ten cokl odporný měli, že jo, takový ten jakože... No a že se o ní jako bouchla a řešilo se, že on ji nějak jako přenesl do té ložnice, protože v té ložnici byla ta krev. A že ta krev na stěnách, kterých byly jako mikrokapičky, takže se tam mohla dostat tak, že si sundával nějaký tričko, který ale nikdo nenašel a zase to tvrdila jenom ta dcera. Jako faktem je, že to mohl být jako komplot, ale... Jako, můžem si spíš jako představit jako takhle, kdyby on za ní přišel a řekl, pohádal jsem se s tvojí mámou a zabil jsem jí, pojď mě krýt, tak to neprojde. Ale reálně, kdyby ona se s tou mámou pohádala, tak samozřejmě ten rodičovský jako put tě jako povede. A on ty děti jako vychovával, no. Že jo? Jako žili spolu docela dlouho s tou manželkou. A je to opravdu ale jako konspirace k zamyšlení.
To je k zamyšlení velice.
A tam
velice.
By to dávalo smysl, že jo? Budeš mít čas, ona se bude moct jako vyčistit, nevím, osprchovat, umejt. On může jít jakože běhat, protože tam se řešilo, že on tu vražednou zbraň vyhodil do nějakého jezera, kolem kterého běžel, ale stejně tak mohla vyhodit třeba hadry od krve, který měla ta dcera.
No. Tak to je hustý.
Ale jakoby reálně zase, jako nevím, no pohádal jsem se se svojí mámou jako milionkrát, ale, jako, ale tak to je samozřejmě na každém, můžeš to mít v té hlavě jako pošašený, že jo, jako nikdo, kdo je normální, nevím, kladivo, nemají zde mámu, ale to jsme tady taky měli.
No, hustý, tak to děkujeme, Vicky.
Hustý. A úplně to jako mnou jako rezonuje, říkám si, tyva, co když je to, to je taky to úplně, co když je to pravda. A mohla by být. A já jsem z toho úplně zmatená.
To je hustý, no. Jako, tak jsme nad ní ani na vteřinu nepřemýšleli.
No. No. Takže tak. Dobře, tak pojďme na můj příběh a nakonec si necháme samozřejmě zase nějaký tričky a tipy, jo? A já pro vás mám úplně... Jakože... Já jsem zvědavá, co mi řekneš na konci, co si jako myslíš o účastnicích tohoto příběhu, protože já mám pocit, že jsem trošku jako zaujatá. A jakoby nechtěla bych být, ale jsem prostě. Budeme se bavit o Jessice Devnany, která, teď si představme situaci. Ona je po rozchodu v roce 2016, krátce po rozchodu, takže si řekne, tak nebudu jako sama, jsem jako hezká holka a stáhne si prostě seznamovací aplikaci.
A.
Jo, už jsme zase u toho. Teď mi mimochodem naše společná kamarádka opět posílala úlovky z Tinderu a je to teda paráda. Já se zapálně jenom jakože...
Jo, jo.
Jakože to, co tam skáče a některý ty lidi byli jako stejně starý, jako třeba my, mm-hmm. ale rozhodně tak nevypadali teda. Jako v tom horším slova smyslu.
Je takhle.
Jo? No, takže nic, stáhla se prostě seznamovací aplikaci a narazila tam, ale ty kráso, jakože to chceš.
No.
Patrick de la Gerda se jmenuje.
De la Gerda.
Ona byla o 4 roky starší než on, pracovala v bance, jako takhle, měla se dobře, byla zajištěná, jenom jí prostě chyběla ta spřízněná duše. A když potkala toho Patrika, který taky jako pracoval a byl jako, byly oba dva funkční, nebylo to jako, že tragédie, nevím, ten nemá prachy, ten nemá práci, ten je zadlužen. Ne, prostě všechno byly to funkční mladí lidé, opravdu hezcí lidé. A když se teda seznámili, tak ta Jessica si říká, to je prostě osud. On je prostě mladý, hezký, pracovitý. Užívali si to spolu, nebydleli spolu tady ještě, protože Patrik bydlel se svým otcem Maxem v Deltně na Floridě. Jeho rodiče byli rozvedení, takže bydleli jenom s tím tátou. Jessica bydlela v Orlandu, asi 50 kilometrů od něj. A jestli je to Orlando, což jsem jako nespecifikovala, kde je Disneyland, tak tam bych taky chtěla bydlet. By tam chodila každý druhý den do Disneylandu. Kopala bych si permici. No nicméně, každý ráno, oni jako fakt fungovali hrozně hezky. Jo. Takže každý ráno po cestě do práce, on jí jako zavolal, protože pracoval s tátou v jejich firmě na nějakých stavbách, takže vždycky se jako přesouval. Tak ty jí, že sice zavolal, psali si, že jo, hodně si jakoby nahrávali hlasovky a tak byli spolu prostě furt v kontaktu. Takový to jakože vysněný, že ten farel se vám ozývá, všechno je prostě skvělý. V prosinci 2017 Patrick de la Gerda položil důležitou otázku.
A já vím.
Takovou tu, na kterou čekáte a chcete mít v tu chvíli upravené nehty.
Ano.
Jessica řekla ano.
Yes, uncle.
She said yes, jak by řekli na Instagramu. On jí daroval zástupní prsten, který byl teda moc hezký, ale i tak řekl, ne, já tohle je dočasnej. Nechám ti vyrobit prostě speciální osobní na zakázku.
Ale upřím, ale víš co, no tak víš, co bych mu řekla, proč? Jakože proč mě budeš dělat speciální snubní prstýnek na zakázku? Já chci ten, co snědal teď. Jako já bych ho nechtěla, upřímně, mě to přijde vyhozený prachy.
A tak třeba ten první byl z pouti, já nevím.
No ale i kdyby byl z pouti, tak vlastně pro mě už by to nebyl snubák. Je to takový jako, buď ho udělej rovnou a neříkej mi to, že mi ho budeš dělat. A nebo mi dej klidně prstýnek přesně z pouti, dej mi klidně i věšáček.
No, třeba byly jako na poutě, to popadlo, no, ve štěstíčku to tam...
Já bych teda, ale pro mě by ten z pouti měl vždycky větší význam, než nějaký na zakázku. Jakože nechápu to asi. Divný. To bych mu řekla, víš co, vykaž se na to.
Měla Jessica ráda kameně prostě. Takže ji nechával dělat jiný z kamenů, jo. Každopádně... A bylo to, a oni spolu jako nechodili moc dlouho, ale už se znali s těma rodičima, všechno prostě bylo skvělý, jo? To byl prosinec 2017. 26. února jí Patrik večer nahrává hlasovku a teď si řeknu, jak se jako milujou, že jí ráno zase zavolá po cestě do práce. Oni fungovali tak, že on když vstal, tak jí napsal. Mm-hmm. A až když byl na té cestě, že jo, protože se potřebuješ ráno vypravit, nemáš čas na nějaký nový hovory, tak jí jako zavolal. No, nicméně on jí teda nahrál tu hlasovku 27. února, ona se chystá do té práce, ale on jako furt nevolá. A jí to přijde jako divný, tak se mu snaží jako zavolat, jestli se něco jako nestalo. A ten Patrik to nebere. Jo? A ona má teda vážně špatný pocit, že se něco jako stalo, takže sedne do auta a jela k tomu jeho domu v tom Orlandu, kde bydlel s tím tátou. Mezitím ještě souběžně probíhá situace, kdy Maxovi, tomu tátovi, volá nějaký kurýr, že veze teda Patrikově balíček a nemůže se mu dovolat. Takže volá ten Max tomu synovi, píše mu zprávu, hele, nahání tě kurýr. Všichni jako očekávali, že veze ten prstýnek. No a ani jeden se prostě tomu Patrikovi nedovolali, takže jeli oba dva prostě do toho domu v Orlandu, teda v Orlandu, na té Floridě. Max byl někde na nějaký stavbě, takže prostě všeho nechal a s tou Jessicou si dali jako vědět, že se tam sejdou. Ona tam byla teda dřív. Každopádně, než oni tam dojedou, protože ona tam měla 50 kilometrů, on ještě dál, tak probíhá ještě třetí situace, kdy volá na linku 911 prostě nějaká sousedka, starší paní, a říká, hele, já jsem to pochopila tak, že šla třeba jako se psem a viděla u toho baráku, že jsou vysypaný střepy v hlavních dveřích. Takže jde k tomu baráku, volá na 911 a říká, našla jsem tady souseda, která to liští krve. A ta operátorka jí říká, zkoušela jste prostě dát první pomoc, a ona říká, ne, je studený, prostě už jako není jako o čem, prostě pošlete už jako nějaký jako nějakýho koronera a tak dál. No a teď do té situace se tam sjíždějí teda lidi ze tří směrů, jo. Ta Jessica tam dorazí v podstatě souběžně s tou policií, teď jí řeknou, ona teda bohužel to tělo teda vidí, stejně tak jako ten Max, který tam jako přijel v tu chvíli. A oni samozřejmě je nechali ho jako identifikovat, no prostě jako neumím si jako představit, že přijedeš a kluk teda tam prostě zastřelený byl. A čtyřma ranama, jakože hned v tom zádveří. Teď ty policajti samozřejmě neví, že tam ještě někdo není, takže nechají stát venku, teď tam s těmi bouhačkama probíhají ten barák, nikoho nenajdou. A jemu v té době teda bylo 25 let a teď u hlavních dveří bylo vysypané to sklo, jak jsem říkala, celá ta událost vypadala jakože, kdyby si ti chtěl někdo pomstít, jo? Ale zároveň prostě si říkáš tak jako, co se tady jako děje, zase na druhou stranu prostě mladý kluk, funkční, pracoval, nikde nedlužil. A podle toho místa činu to vypadalo tak, že on přišel ke dveřím, jak byly prosklený, tak evidentně viděl, že za něma někdo jako je, koho se jako lék, chtěl utíct a na těch schodech nahoru, po kterých chtěl utíct do toho domu, ho ten člověk střelil. Protože byl ten Patrik nalezený jakože hlavou směrem k těm dveřím, ale měl nohy ještě položený na těch schodech.
Jo.
No, na místě se teda našly nějaký ty plášce z těch nábojnic, ukázalo se, že to jsou nějaký 300 blackout náboje, že se používají do polautomatický pistole, jako je třeba AR-15, já jsem hodně googlila, jo. Já vám říkám, mě si jednou zatknou za podezření z čehokoliv a projedou si prostě tady ty moje jako vyhledávání, tak já nemám šanci.
To stojí nás víc.
Jakože, dobře, takže AR-15. No, zjistili teda, že vrah ukradl Patriku v počítač a pevný disk z domácího bezpečnostního systému, protože tam byly kamery a bohužel se nenahrávaly na cloud, ale na ten disk. Musím se napít.
Napij se, vyschlej z toho.
No, teď samozřejmě ta policie začne jako řešit, co se teda stalo a zjistějí, že v roce 2000, počkej, tohle se stalo 2018 a v roce 2017 ještě, a Patrik nahlásil na policii, že po něm střílel jeho soused. Jsme zase u toho, že v Americe má každý vidlák po ruce zbraň. Oni se nějak jako pohádali, kdo komu vlezl na pozemek a soused na něj vytáhl prostě bouchačku a vystřelil. Patrik teda nebyl zraněný, ale nahlásilo se to. Každopádně ironií je, že oni, když toho souseda teda kontrolovali, protože ten byl na snadě jako první, tak zjistili, že on v den, kdy se tohle stalo, už byl ve vazbě za něco jiného. Takže ho to jako vyškrtlo ze seznamu podezřelých. No, ale musíme jít trošku víc do historie, protože Jessica říká, no víte, já jsem před Patrikem měla kluka. Respektive kluka. Muže. No a tady nastává ten bod, kdy já si jako nejsem úplně jistá, jako všema věcma, jo. Jessica se seznámila s Gregory Benderem, což je ten kluk, v roce 2009. Jo, my jsme v roce 2018. Zamilovali se, seznámili se teda online opět. Jessica evidentně hledá jenom online. Na rozdíl od Patrika, byl teda bohatý, bydlel na předměstí Orlanda ve velkém domě, měl rád rychlý auta, zbraně a s Jessicou byl zasnoubený, než se po 8 letech rozešli.
Aha.
A já jsem si pouštěla nějakou reportáž a oni úplně to jako rozdělali, že jako Patrik byl blue collar a ne jako barva, ale jako límeček. A ten Gregory byl jako white collar, tak víte, jako prachatý lidi, že to byla prostě úplně jiná sorta lidí. Mm-hmm. Že a ještě byl jako dvakrát tak starý než ta Jennifer.
Mm-hmm.
Takže ten Patrik byl úplně jako jiná, to byl jiný sport, ne jiná liga prostě, jo? A Ona říká té policii, ale potom rozchodu, on jako velmi špatně jako nesl, že jsme se jako rozešli a říkal mi, že když ho mě nebude mít on, tak jako nikdo, taká ta klasika, jo. A ona na jednu stranu říkala té policii, že se snažila, aby to jako nezjistil, na druhou stranu se flákla na Facebook společnou profilovou fotku s tím Patrikem. To není úplně jakože tajný. A on, že teda byl hodně majetnický, jakože opravdu říkal, že jestli se ona někdy najde partnera, to jí říkal během toho vztahu, že mu jako oblíží a tak dál. Jenomže, oni když teda spolu jako randili, oni říká, proč jste se jako rozešli? Jakože má on důvod jako být jako naštvaný, že jako jste se rozešli jako vy s ním, a ona říká, hele, ve 2016 on prostě podstoupil operaci v nemocnici, jakože nějakou akutní. Oni spolu nežili, jo? A on podstoupil v nemocnici tu operaci a Jennifer se ho rozhodla překvapit, že teda půjde na tu jipku za ním, protože ona s ním nebyla v kontaktu v té době, protože byl na té jipce, tam si telefonem moc jako nekamarádíš. No a v jeho pokoji seděla jiná žena.
A
Jennifer ji říká, a to cituju tu Jennifer, co tady děláte a kdo jste? Já jsem jeho snoubenka. A ukáže tý paní jako prsten, jakože já jsem jeho snoubenka. A paní taky ukáže prsten a říká, já jsem jeho manželka.
Ne.
Tadá. No, takže si holky jako v tom pokoji takhle sešly. A Gregory ho propustili a on jí za pár dní jako vysvětloval. Hele, já jsem sníženatej čistě jako prakticky, protože prostě na tom předměstí Orlanda, kde jako žiju, tak já jsem si jako vzal proto, že ona tam má jako trvalák, jako bydliště, a že chtěl, aby tam chodili její děti nebo jeho dítě do školky.
To si bereš lidi kvůli adrese.
Takže si
bereš
jako ženskou, aby prostě měl jako adresu. No, a říká, hele, není to vůbec jako vážný, prostě o nic jako nejde. A ona mu říká, tak fajn, tak jo. Ale jestli jako se mnou chceš být dál, tak se s ní rozejdeš. Ale ne, jako, že spolu se budeme vidět dál a budeš mi říkat, že nám je doma nerozumí a my spolu nespíme. Prostě se rozvedete.
No,
chce vidět jako štempl na rozhodových papírech. No a on samozřejmě to tak úplně jako nesplnil. Takže ona se rozhodla, že se s ním jako rozejde. Jo? No a jakmile dala teda na ten Facebook společnou fotku s Patrikem, tak ten Greg mu začal psát na Messengeru a vyhrožovat, že se mu pomstí a že ten Patrik jako dojde k úrazu, a pak mu jako nechával hlasovky, ale to je fakt jako bizár, že prostě ti jako frajer, který je dvakrát tak starý jako tvoje holka a o 20 let starší než ty, tak ti jako nahrává hlasovky, jakože rozjedu akci a to by se prostě něco stane a dojde tak úhoně, no prostě úplně jakože...
Já hlavně miluju tady ty idioty, jakože jsou majetnický a jo, uhání tu ženskou a pak vlastně jo, sami, no kážou vodu, pijou víno.
Ale jako je tady ještě takový jako časový horizont, kdy se bavme o tom, že ona se teda rozešla s tím Gregem a měsíc na to už byla s tím Patrikem.
Mm-hmm.
Takže já se ptám, jak moc si jako Grega milovala?
Ty, ale to jsou takový
a
ty...
po měsíci máš jako novýho kluka a po dvou měsících jsi s ním jako zasnoubená. Jakože je to...
On je to jako tomu se říká syndrom opice. Že ano, prostě potřebuješ se vždycky chytnout té druhé větve. Že jedeš na té liáně a ty potřebuješ z liány na liánu. To není jako, že to je něco špatného. Já tomu říkám spíš syndrom opice. Aha. Že potřebuješ z větve na druhou. Já třeba nejsem opice. Aha. Mně stačí, já potřebuju čas, mm-hmm, já si zalezu spíš, já jsem norník, mm-hmm, ale opice to máš, že potřebuješ ze vztahu do vztahu, někdo to tak má, no.
Já to tak jako taky mám, ale jakože, no, to je jako dobře.
Ty, ale já, no, A mám jako fakt okolo sebe lidi, že se rozešli třeba po 5 letech a do 2 měsíců,
ale
do měsíce
jako já
měli.
To, já, když jsem to v historii nějak jako měla, tak to bylo spíš jako tak, že třeba v tom vztahu nejsi spokojená, už ti to moc jako nefunguje,
aha,
někoho jako potkáš a aniž bychom spolu třeba jako něco měli nebo tak, ale už je ten člověk, už se jako rýsuje.
Já ti rozumím.
Tak jako odcházíš, jakoby, protože si říkáš, že tě někde čeká něco lepšího.
Ale víš, co si myslím? Když ona totiž zjistila, že má tu ženu, to taky asi jako jo, ti úplně nepřidá na té lásce. A do toho, když nesplnil to, co měl splnit, tak už jsi na něho naštvaná.
No, já s Gregem ještě nekončím. Počkej, to ještě přijde. No, Takže po Patrikově vraždě byl teda tím pádem dalším podezřelým a policie potřebovala ASAP sehnat nějaký důkazy, jakože jestli to udělal nebo si někoho najal. Uh-huh. Takže se domluvili s Jessicou, že ona Gregovi zavolá a oni si to nahrajou. Takže na něj jako zkusila, on to zved a ona, ty jsi mi zničil život a on jako o čem to mluvíš a ona, ty si prostě ublížil Patrikovi a on, to není pravda. A on říká, když nám takhle vyhrožoval a on, ale to se nikdy nestalo a prostě jako hovor byl sečteno, potrženo k ničemu.
Ano.
Jo? No, za vraždu na něj neměli dost důkazů, ale za stalking jo, protože se ukázalo, že on teda potom rozchodu, že jo, tak on jim posílal ty hlasovky, ty oni měli uložený, pak jí volával jako do práce, obtěžovali dvakrát dokonce fyzicky v té práci, takže skončila noc ve vazbě, ale nic z něj jako nedostali. Jenomže pak se ozvala jeho ex-manželka, on se s ní nakonec vážně rozved, nebo spíš možná ona s ním, když nakráčela ta Melenka, jako pojďme si říct, že ta situace musela být nepříjemná i pro tu manželku. Díra, ona byla podle mě z Indie, byla, je taková jako...
Indická.
No, já jsem chtěla říct exotická. No, respektive státní zástupce, že teda ona pro ně má zajímavý informace, ale že nechce jít jako na policii, protože se bojí, aby někdo neviděl, takže se někde jako sešli. A ona říká, já jsem se s Gregorem rozešla v prosinci 2017, což jako vtipný, to po něm chtěla ta,
no,
ta Jennifer, a on to jako by neudělal, nakonec ho stejně pustila k vodě. A že těsně předtím našla v jejich domě kroužkový blok s ručně psanýma poznámkama, který vypadaly jako plán vraždy. Byl to jako soupis bodů, jako co udělat, jak to udělat a že oběti měl být jistý Patrik. Že se na to tehdy zeptala toho Grega, on jí říká, hle, to je čistá fantazie, ona to pustila z hlavy, jako rozvádíš se, máš svých starostí dost. Jenomže pak v únoru zapnula televizi a zjistila, že jistý Patrik je po smrti, že jo. Takže a teď se, chápeš, že se bavíme jako o tom, že oni se teda rozešli v nějakém listopadu, v prosinci ona potkala Patrika, on jí požádal o ruku a v únoru byli furt zasnoubí, jako chápete, že se zasnoubíte jako za 3 měsíce. Potom, co jste 8 měsíců byli, jako 8 let jste byli ve vztahu, tak chápeš, to je velmi rychlý.
Je to velmi rychlé. To tam ta liána
přišla velmi rychle. Měsíc jako porosu, to už byla namotaná tou liánou. No, jenom, že ten blok neměla, takže policie potřebovala takhle důležitý důkazy najít. Takže si sehnala soudní povolení a zajela do domu Grega a našla něco, to prostě, ale kámo, to prostě nepochopíte. On byl teda zastřelený nějakýho 27. února, jo, ten Patrik. Mm-hmm. 29. února, přestupný rok. Nebo 2 dny po té vraždě, chápeš, našli v Gregově pracovně v koši zmuchlaný listy papíru a byly to listy z toho bloku.
Ne.
A tam plán na vraždu Patrika. A já se ptám, vážně jste takovej kretén, že si se píšete, jak chcete někoho zabít.
How to kill.
A když ho teda zabijete, tak to třeba nespálíte v krbu a necháte si to v odpadkovém koši.
To je vůl. Jakoby, jako halo, takhle, díky bohu za ty dary, ale to vůl.
Nezastáváme, ale ty vole, tak jakože sorry.
Yeah.
No, byla tam napsaná adresa jeho, poznámka, jako vzít si rukavice, zbavit se oblečení, nalepit si izolepu na boty, abych nenechával otisky.
Aha.
A ujistit si, že je doma sám. Navíc našli 2 pláště od nábojnice, které seděly. Na místě činu se našly jen 2 z těch 4.
Mm-hmm.
2 chyběly. Greg byl obviněný, ale na druhou stranu nenašla se zbraň, který se mohl samozřejmě někde zbavit a jako nebyla nikdy žádná DNA. Je to takový jako trošku na vodě, jo. A obhájce Gregoryho vytáhnul u soudu docela game changer za mě, jo. Měl videozáznamy Grega a Jennifer na několika společných večeřích, kde se držejí za ruku a tak dál. A bylo to v době, kdy už chodila s Patrikem. Ale jakože, oni jsou na večeři, oni takhle hladí po zádech.
Ne.
Za ruku. A ona necukne. Víš, pak jí dá pusu na čelo, což je za mě takový jako intimní moment, kdy dáváš někomu jako
no,
pusu
jasně.
na čelo. A dokonce je natočili, jak vchází a vychází z domu toho Grega. Co tam asi dělali? Hráli domino? No. A oni ji s tím samozřejmě konfrontovali. A ona tvrdila u toho soudu, že souhlasila, protože byl ten Greg naštvaný. A tak se ho snažila uklidnit a že si myslela, že jim dá pokoj, když jako půjdou na to rande. Jenomže ten Greg si najal soukromního detektiva, který to celý nahrával. A pak nechal ty záznamy poslat tomu Patrikovi. A Jessica to pak jako přiznala, že se jako pohádali a na chvilku se dokonce rozešli, že už toho jako měla jako dost. A nahlásila ho pak jako za stalking, protože on pak evidentně se s tím rozchodem jako nesmířil. No. A soud se rozhodl v tu chvíli jako v její prospěch. On ji neměl kontaktovat a měl všechny svoje střelné zbraně odevzat úřadům. Což se ale nestalo. Jo. A 3 roky po smrti Patrika, 25. května 21, se postavil Gregory Bender před soud a probíhal týden ten soud a týkal se teda jak Jessica, tak Damary, nebo Deary, jakože zkratce, který svědčili u toho soudu a ten jeho obhájce teda řekl, že by ten Greg neměl být vlastně, že oni jediný, co na něj mají, je ten blok. Oni říkají, a to, že si někdo jako sepíše nějaký své fantazie, za toho přece jako nemůžete zavřít, že jo? A částečně měli jako pravdu, jo? Pak samozřejmě, když vytáhli jako to video, kde ona s ním jako chodí do toho baráku, no tak sorry. Takže chvilku to jako vypadalo, ta obhajoba, jako že se to snažila hodit v podstatě, že to mohla udělat i ta Jessica. No. Pak, když teda ne, tak přišli s dalším pokusem, že samozřejmě nejlíp se ti hájí ten klient, když ukážeš na někoho jiného, že jo?
No.
Takže přišli s tím, že ten Maxův otec, který tvrdil, že byl na té stavbě, tak bohužel teda jeho partnerka byla, podle mě to byla zbytečně aktivní a řekla, že byli spolu.
Jo.
A já se teda jako myslím, že byl na té stavbě, jo, ale on říká, hele, já jako u toho soudu, jako vážně tady mě konfrontujete, mě jste tady zabili syna a teď prostě mě tady konfrontujete s tím, že já s tím mám něco společného, jako že děláte si ze mě legraci, co se to tady jako děje. A já si jako nepamatuju po 3 letech, jak to teda bylo, jestli jsem byl na stavbě, i když já si teda myslím, že v takové situaci se budeš jako vždycky pamatovat, jestli v tu danou chvíli byla, ale dobře. A nakonec ale přišli i s důkazem, ta žaloba, že našli nějaký mobilní telefon, ze kterého bylo voláno tomu Patrikovi, jakože mu volal ten Greg, jakože je kurýr a veze mu tu zásilku, že? Aby právě zjistili, jestli je doma sám. Takže to jako našli a po 4 dnech těch výpovědí teda po roce shledali Gregoryho Bendera vinným z vraždy. Byl odsouzený k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Takže Sika teda říkala, že konečně jakože už to může jako uzavřít. A ten Greg se snaží proti tomu rozsudku odvolat, že ta prohlídka, kterou provedli v jeho domě, nebyla jako povolená. Čímž by v podstatě, když by mu to jako prošlo, zdiskreditoval to, že tam našli ten deník nebo plán vraždy, řekněme. A nicméně ta Jessica a rodina toho Patrika vlastně bojuje teď ještě jako soudně s tím, že k tomuhle nemuselo vůbec dojít, protože oni hlásili ten stalking a ten Greg měl odevzdat všechny ty zbraně a nikdy tak neučinil.
Jo.
Že když by se tak jako stalo a oni měli pravomoc ty zbraně mu jako zabavit a neudělali to, prostě se na to vykašlali, tak když by se to stalo, tak by se třeba k tomuhle nedošlo. Jo? Když já si jako myslím,
já si myslím, že člověk, on by se našel jinou cestu.
On byl jako bohatý a reálně by nezjistili, že ty zbraně mu rozdal všechny, bude mít nějakou nelegálně drženou.
No,
v tu chvíli to jako nezjistíš. Jo? Ale rozumím tomu, jakože tě to trápí jako příbuznýho. Nicméně po tom rozsudku u toho soudu vypovídala ta Jennifer i s matkou toho Patrika, děkoval jako tomu soudci, že mu prostě dal takovýhle jako trest. Ten otec tam měl taky jakoby proslov a ten teda se otočil přímo toho Grega, který byl úplně poker face, vůbec jako nereagoval nic. A ten do něj spustil, jakože ty hejzle, jestli se dostaneš ven, tak já se s tebou jako vypořádám. A tak bylo to jako brutální. No, týden po verdiktu by slavil Patrik 29. narozeniny, takže oslavili všichni, donesli si dort a šampaňský na jeho hrob a tam to jako oslavili. No a Greg teda zatím hníje ve vězení.
Jako takhle, já se musím vysmrkat, to za prvý.
Omlouvám se.
Ona se vysmrká, já se napiju. No ale, já bych tady prostě chtěla jenom říct, že ta Jessica mě přišla prostě hodně jako narychlo.
Chtěla jsem během. Jako takhle. Oni byli teda nádherný pár s tím, ne s tím Gregem, s tím mladým, s tím Patrikem. Jako dlouho jsem neviděla tak veliký oči. Jak má ta Jessica.
Bejď.
Ale to mají, ale tady ty holky z té Indie, oni mají vždycky tak jako hrozně hezky poskládaný obličej, já nechápu. Jako
je fakt Indie je, byla jako ta manželka, podle mě, když se jmenovala Dýra. Tohle nevím, jestli
byla. No ne, tak já jsem dala Jessica.
No ano, ale já jsem říkala, že z Indie je ta manželka.
No ale dívej, jak ona vypadá tady ta.
No ano, ale ona to má vypadá tak jako indicky, ne, spíš jako Filipínka třeba. Já koukám na 90 denní snoubence a já ti říkám, to je spíš...
Mně teda přijde, že to je jako indický nějaký kořeny.
No jako ty její rodiče tam jako nikde nevystupovaly, takže jo. Já jako nevím vlastně.
Těžko, tohle vidíš?
Je máma toho vidíš? Patrika, víš?
Aha, no tak tam jsou všichni nějaký exotický.
Jakože já nejsem schopná, víš, že třeba měla jednoho z rodičů, je možný, že třeba ale, táta byl Ind, ale jako...
Ale je to teda hrozný.
No ale a ona právě vypráví jako... tím novinářům a má ten prsten, který dokonce teda doručili a má ho jako na ruce už 3 roky.
Ale teda...
No ale chápeš, jako bohatý frajer, který měl jako ženu, zamiloval se do nějaký melenky, dobrý, ale jak máš trošku jako úroveň, chápeš a půjdeš a zabiješ jako mladýho
kluka.
Já si myslím, že ona tomu přitížila tím, jak jako souběžně, když byla s tím Patrikem, tak mu dávala ještě šance a já si prostě myslím, že jak ho jako motala. Tak
ona kdyby ho nechala bejt, tak si myslím, že to je lepší. On by si vyhrožoval podle mě a to, ale tohle
je hrozný. Byl jako strašidelnej a fakt jim jako vyhrožoval.
Je fakt hodně strašidelnej.
Jako možná by byla cesta třeba to nedávat na sítě, víš, jako...
Jako takhle, kdybych věděla, že mám šílenýho ex, tak radši jako budu dělat, že nikoho nemám.
No, je to takový, jako tak...
Ale myslím si, že dřív nebo později by se to,
by to němu stejně doneslo. Jako, najal soukromního detektiva, aby ho tak. Natáčel s tou Jessicou, když jdou na večeři, tak jako by...
Přesně. No tak děkujeme.
No, tak my se prohodíme.
Ano.
Tak začni.
Jsme zpět. A my dneska zamíříme někam, kde jsme ještě podle mě nebyli.
Ne, našla jsi nějaký místo.
Ani fyzicky my dvě a ani podcastově.
Ano.
Makedonie.
No a teď to je teda jako slovo do pranice. Myslím si, že naši posluchači to mají víc najetý než my. Zkrát se uvede někdo z omylu, jakože dejte nám vědět, jestli jsme byli v Makedonii. To by mě zajímalo. Já si totiž myslím, že ne.
Já si taky myslím, že ne. Severní Makedonie, tehdy Jugoška a budeme se bavit o malém městečku, který se jmenuje Kyčevo. A to městečko bylo spíš tak trochu vesnice, v tom slova smyslu, že se tam všichni znali, bylo to průmyslové město, takže tam dřív bylo i hodně továren, takže lidi společně jako pracovali. A vládla tam taková ta pohodička, jo? No, a my se teď přesuneme do 16. listopadu 2004. Právě v tu dobu v tomto městě žila žena jménem Mitra Simjanovská. Mitře bylo v tu dobu 64 let a ona si přivydělávala jako uklízečka, ale už byla v důchodu, ale protože ten důchod byl malej, tak si začala přivydělávat jako uklízečka a co jsem tak pochopila, tak ona pracovala právě v nějaké továrně, která tam dřív byla, ale samozřejmě v roce 2004 ty továrny už začaly jako zanikat, spoustu lidí přišlo o práci a ona v jedné té továrně měla právě uklízet a pak i na tom důchodku uklízela. No a žila právě ve městě Kyčevo a byla to taková tichá, hodná paní, která teda žila dost skromně, v tu dobu žila sama a nevím teda, jestli byla vdova, nebo jestli byla rozvedená, ale co víme, tak děti měla. Měla dceru Karinu a s tou dcerou byla v každodenním kontaktu. Ona, ta dcera, nebydlela daleko, ale nebydlela s ní a protože mamince bylo těch 64 let, tak nad ní chtěla mít nějakou kontrolu v tom slova smyslu, jestli je maminka v pořádku, jestli něco nepotřebuje, jestli není nemocná a podobně, takže si každý den volali. No, 16. listopadu toho roku se Mitra vydala nakoupit na místní trhy, kam chodila pravidelně a z domu vyrazila krátce před 12. hodinou. A tuhle informaci měla i ta její dcera, jenže když jí odpoledne volala domů, ta Karina, tak telefon nikdo nebral. A volala jí jako pořád a pořád dokola a začalo jí to být divný, protože věděla, že ta maminka jde maximálně na ty trhy. A měla to jako takový rituál, měla to jako zajetou rutinu, že šla jenom na nákup a zpátky domů. Tak jí to nedalo a rozjela se k ní teda domů, respektive do toho bytu. Zvonila, ale nikdo neotevíral, ale naštěstí dcera měla klíče a tak si odemkla, aby zjistila, jestli její máma v pořádku, ale zjistila, že v tom bytě nikdo není, což ji vyděsilo. Nebyl tam ani ten nákup, ani ta máma. Začala teda procházet okolí, ale nikde ji nepotkala. Šla dokonce se podívat i na ty trhy, jestli ji tam někdo neviděl, ale tu její maminku nikdo neviděl. A nakonec teda na nic nečekala a vydala se na policii, aby nahlásila zmizení své mámy. A teď ona se snažila těm policistům vysvětlit. Její 64, mám o ní strach, je to prostě starší člověk. Mohla se zranit, mohla někam spadnout, mohli někdo něco udělat. Bohužel ti policajti to byla doslova banda ignorantů a v podstatě se jí vysmáli a řekli, no tak si jako maminku najděte.
Okay.
Oni to jako odmítli úplně řešit. A ona se teda pustila do pátrání sama. Šla teda do té bytovky, kde klepala na sousedy, vyptávala se, jestli někdo neviděl, a vzpomněla si, že jeden ze sousedů je novinář a on byl v podstatě, dá se říct, soused té mámy, tak šla za ním a vysvětlila mu situaci o tom, jak jí policie poslala do háje a že chce tu maminku najít, a požádala ho, jestli by nemohl zařídit článek s fotkou v novinách, že se pohřešuje. A ten soused byl teda moc hodnej, říká jí, hele, jasně, není problém, já to zařídím. A opravdu nějaký článek vyšel, ale k ničemu to nebylo. Později se teda do toho musela zapojit i policie, protože už uběhl nějaký čas. A bohužel ani policie nic nesvedla. Jako pátrali po ní, vyptávali se, ale ta Mitra jako by se po ní slehla zem. Teď se přesuneme do začátku roku 2005. Byl leden, Mitra se ztratila v listopadu. Byl leden a ve městě někde na okraji probíhala výstavba. A bylo tam prostě staveniště a bylo tam spoustu dělníků. No a dělníci během těch prací narazili na ženský tělo. To tělo bylo zabalené v dekách, bylo ještě k tomu navíc v pytli na odpadky. A bohužel teda bylo potvrzený, že jde o pohřešovanou Mitru. Byla provedena pitva, která ukázala, že jako chudinka byla doslova mučena. Na jejím těle se našlo i sperma a byla sexuálně zneužita, byla dobita, jako doslova oni to jako říkají, že byla jako brutálně zbita. A zásadní teda informace byla ta, a z toho jsem měla husí kůži, že po smrti byla maximálně 8 až 10 dnů a našli ji v lednu. A ona se ztratila v polovině listopadu. Takže jako otázka, kde byla? Skoro 2 měsíce. Takže evidentně jí ten vrah někde držel a mučili. Měla několik teda zlomenin, byla brutálně zbytá, znásilněná a nakonec uškrcená. A byla uškrcená telefonním kabelem, který se našel omotaný kolem jejího krku. A tady ten nález samozřejmě otřásl celým tím městem, byly toho plný noviny a bylo to obrovský téma, hlavně všichni ve městě byli v šoku, že se něco takového stane právě tam a ještě k tomu bezbranné důchodkyni. A mělo to být ještě horší, protože ve městě se našlo další tělo. A tentokrát šlo ale o muže, byl to důchodce, jmenoval se Radoslav, a toho muže doslova někdo ubil k smrti. Takže město v totální panice, že jim po městě lítá nějaký frajer, co tam vraždí po starší lidi. A ta policie, co to vyšetřovala, dostala od lidí tip na 2 jména. Ty 2 jména jsou Ante Ristenci a Igor Mirčensky. A to byli chlapi do 30 let a ve městě byli dost známí, protože byli dost problémoví. Takže nějaký krádeže, furt nějaký bitky a podobně. A právě tady tihle 2 byli zadrženi. A během výslechu se doznali k vraždě toho Radoslava. Jenže je tady pořád ta Mitra. A oni v tomto případě veškerou vinu odmítali. A při jednom z výslechů se ale najednou oba 2 doznali. Takže si všichni řekli, uf, dobrý, tak je dopadli, budeme mít klid. Ale během toho soudního procesu oba 2 ti kluci začali tvrdit, že je policie vydírala, že je byli, že je mučili a že byli donuceni k tomu se přiznat i k vraždě té ženy. Ale oni u toho soudu tvrdili, že se přiznávají k vraždě toho muže, ale že s vraždou té ženy nemají absolutně nic společného. A ono, když se nad tím i zamyslíte, tak ten Radoslav, oni ho tak brutálně zbyli, že zemřel na následky jako kombinaci toho zranění. Ale ta Mitra tak byla sexuálně zneužitá, byla uškrcena nějakým kabelem a ten modus operandi byl úplně jiný. Ale policie, respektive u toho soudu, se to absolutně neřešilo. Tady to, co ti 2 kluci řekli, že byli donuceni k tomu se přiznat. A oba 2 byli odsouzeni na doživotí. Ale město slavilo, ej chuchu, ratata, vrach je dopaden, jede se dál. No, A přesuneme se do roku 2007. V tu dobu se už městečko ze všeho vzpamatovalo, už uběhla nějaká doba po těch vraždách. No a najednou se ztratila žena. Jmenovala se Ljubica Licoska a zmizela během cesty na nákup potravin. A Ljubice bylo 56 let, pracovala jako uklízečka. A jestli si říkáte, že je tady spoustu podobností, jako v tom prvním případě, jako uklízečka, starší paní, šla na nákupy, tak jo, máte pravdu. Ta Ljubica to v životě neměla jednoduchý, ale dělala maximum pro to, aby se její rodina měla dobře. Ona byla z hodně chudých poměrů a vždycky musela hodně dřít pro to, aby tu rodinu nějak udržela nad vodou. A bylo to teda hodně podobné zmizení, jak u té Mitry, tím, že šla na ten nákup. Na policii zavolal její syn a i on mluvil teda se sousedy a i on požádal o článek v novinách, protože měl pocit, ta policie po ní pátrala, ale on, jakožto její syn, měl pocit, že nedělají dost, takže chtěl pomáhat taky. A samozřejmě v tu dobu, když se teda o tom začalo psát, tak si lidi začali klást otázku, co když ti kluci tenkrát u toho soudu fakt mluvili pravdu a nemají na svědomí vraždu té první důchodkyně. Bohužel se to zhoršilo v momentě, kde se teda našlo tělo. Bylo to cirka 12 týdnů potom, co se ta Ljubica ztratila. Tělo se našlo 3. února 2008, kousek od silnice. A opět, její tělo bylo nahý, zabalený do pytle, na odpadky, překrytý větvema. Samozřejmě proběhla pitva. I ona teda byla brutálně zbita. Bylo evidentní, že ji někdo doslova mučil. A nakonec byla uškrcena telefonním kabelem. A tady u toho si nejsem jistá, jestli ona tím telefonním kabelem byla svázaná a na krku měla vlastně stopy po tom škrcení, anebo ten kabel měla omotaný kolem krku, ale tak či tak se to našlo přímo na tom těle. Na místě činu se našla krev, která nepatřila oběti, a co je jako šílený, tak i v tomto případě byla teprve pár dní po smrti. A když se, jako když se našla a pohřešovaná byla děcka 3 měsíce, jako skoro 3 měsíce, takže i ona musela několik týdnů být někde zavřená. A je to prostě jako přeskopírák s tím případem té Mitry. Samozřejmě tohle bylo, to bylo jak atomovka, to bylo boom. A lidi začali mít různé teorie. A samozřejmě všichni měli strach. A strach začal být ještě větší, když 7. května se stalo něco dalšího. Jako tohle nepochopíte, jo. Mám tu další ženu, jo. Jmenuje se Živana Temelkoska. Té bylo 65 let v tu dobu a ona žila se svým synem. Ta Živana pracovala celý život jako uklízečka. A i na stará kolena si přivydělávala tím, že uklízela, většinou uklízela chodby třeba v bytech a podobně. A s nájmem jí pomáhal její syn, který jí snížil. 7. května byla doma, koukala se na televizi a najednou jí zazvoní telefon. Telefon s informací, že její syn měl vážnou autonehodu a bojuje v nemocnici o život. Živana samozřejmě jako správná máma na nic nečekala a okamžitě utíkala do té nemocnice za svým synem. Mezitím odpoledne přijíždí domů ten její syn, který má ležet v té nemocnici. Ten syn teda zaparkuje před tou bytovkou, jde do toho bytu, ale ta jeho maminka není doma a tak jí volá, protože už měla mobilní telefon, ale mobil mu nebrala. A teď on nechápal, co se děje, protože kdyby někam šla, tak mu dá vědět a hlavně oni na ten den byli domluvený, že se to odpoledne společně nají. On dokonce i našel připravený to jídlo doma a nerozuměl tomu, jako kde ta maminka je, ale hnedka nechceš panikařit. Tak si řekl, hele, asi si šla mamka sednout třeba na kafe za sousedkou, tak šel k jedné sousedce, kterou znal a věděl, že ta máma se s ní baví, ale sousedka říká, ne, tvoje mamča tady vůbec nebyla. Pardon, jsem se ztratila. Jo. A teď, jak pobíhal jako po tom baráku, tak sousedi, když ho viděli, tak se tvářili, jako kdyby viděli ducha, protože mu popsali celou tu situaci, jak jeho maminka s pláčem a křikem utíkala z toho domu a utíkala do té nemocnice a říkají mu, hele, kluku, ty máš být jako v nemocnici, v ohrožení života, co tady děláš? A on říká, já žádnou autonehodu neměl, co to je jako za blbost? Takže syn okamžitě jel do nemocnice a doufal teda, že to byl nějaký špatný fór a někdo si z maminky jako vystřelil. Jel do té nemocnice, že tam teda najde tu mámu, ale ta máma tam nebyla. Ptal se všude, ukazoval jí fotku, ale nikdo ji neviděl a podle všeho ta Živana do té nemocnice vůbec nedorazila. Hlavně ten den. V tu dobu v té nemocnici neměli ani žádný závažný případ, jako třeba autonehoda nebo něco podobného. Že by se třeba stalo, že to někdo popletl, nějaká shoda jmen nebo něco podobného. Takže ten syn se okamžitě vrátil domů a začal procházet okolí, jestli tu mámu nenajde. Ale nikde ji nenašel a nakonec teda její zmizení nahlásil na policii. Bohužel se velice rychle zjistilo, co se Živaně stalo. Pár dní po zmizení se totiž našlo tělo. Bylo to 16. května. Tělo se našlo opět zabalené v pytli, pohozený u silnice, našel ho nějaký pejskař. A bylo teda potvrzený, že jde o Živanu a i ona byla brutálně zbitá. Byla znásilněna i různými předměty a byla uškrcena telefonním kabelem, který měla stále okolo krku. A i na jejím těle se našlo sperma. A podle lékařů byla zavražděna v ten den, kdy se našlo to tělo. A já si nedokážu představit, jaký strach museli mít ti lidi v tom městečku. A samozřejmě se o tom pořád víc a víc psalo a jako hustý, že hodně článků psal právě i ten soused, který ho tenkrát poprosila ta dcera, když potřebovala najít tu maminku, že je takový jako paradox, že nakonec se mu z toho stalo, aniž by chtěl pravidelný téma pro to psaní. A vrahovi začali přezdívat Monstrum z Kyčeva. A ty lidi jako ty články hltali úplně extrémně. A samozřejmě tím, že o tom ta veřejnost byla hlavně díky těm médiím dostatečně informovaná, tak si uměli dát dohromady, že ty vraždy spolu souvisí. To i jako malý, i dítěti by to došlo. Ale nezapomínejme pořád na ty dva kluky, který jsou odsouzení za to doživotí, za dvojnásobnou vraždu. Té Mitry a toho Radoslava. Radoslava řešit vůbec nemusíme. K tomu se doznali, tam měli i jasný důkazy, ale ta Mitra nám tam pořád visí. Celý ten případ se musel znovu přezkoumat. A nakonec byli teda odsouzeni jen za vraždu Radoslava. Moc jim to jako nepomohlo, jako furt jako měli doživotí. A tady vlastně se dostáváme k tomu, že museli být nějaký škatulata, hejbejte se, co se týče důkazních materiálů. Protože oni, ta policie na každém tom těle, Mitry, i té Ljubici, i té Živany, našli buď krev nebo sperma, prostě něco, co můžeš porovnat jako s DNA. A já se jako ptám, vy jste měli už vzorek u té první vraždy. Takže bylo naprosto jednoduchý porovnat DNA z místa činu s DNA těch kluků. A oni to tenkrát nějakým způsobem zakamuflovali. Mm-hmm. Vím, jo, strašný, jako tam se děli jako hrozný věci u toho soudu. Každopádně teda máme tady tělo a nemáme vraha. A co jedno tělo? Máme tady tři těla, tři vraždy a nemáme toho vraha. Vyšetřování probíhalo teda dál. A oni zkusili porovnat všechny ty biologické materiály, co se našly na těch místech činu, tak porovnali a byla tam shoda, že opravdu šlo stoprocentně o jednoho pachatele a byl to ten samý muž. Ale v databázi jim to shodu nenašlo. Policie měla několik desítek podezřelých, jo? To bylo jako neskutečný. A díky těm vzorkům, co měli, tak mohli vlastně všechny postupně vyloučit a vlastně i ti muži měli většinou neprůstřelný alibi. Ale samozřejmě nebylo to tak, že by tohle to vyřešili za měsíc. Jo. To byl jako dlouhý proces, kdy chodili ty chlapi na ty výslechy. Teď vůbec, než to projde tou laborkou, všechno. Bylo to prostě na dlouhý lokte. Samozřejmě ta policie se bála, že ten vrah udeří znovu. Tak se snažili jednat co nejrychleji. A pak, přátelé, nastal twist, jako prase. To se normálně, to vám odstřelí dekel, vystřelí vás to z gaťat, to se normálně poděláte. Jeden z těch policistů, co dělal na tom případu, tak si právě četl článek o těch vraždách, jo, co vycházeli. A o tom psal jako hodně lidí. A teď se jako zarazil, když si uvědomil, že v tom článku ten novinář popisuje jako celkem detailní informace, který ale policie veřejnosti nikdy neřekla.
Ne, to se neděje.
Jo, mám tady třeba, nekecej. Mám tady konkrétní ty úryvky, jo. třeba tam píše, žena byla nalezena svázaná. Policie ale nikdy nezveřejnila, že by ta oběť byla svázaná. Telefonní kabel byl použit jako nástroj smrti. Ne. Policie řekla, že byla uškrcená kabelem, ale nikdy neřekla, jakým typem Jasně. kabelu. Oběť nebyla zabita okamžitě. Útočník si dal čas. Stopy naznačují, že pachatel jednal klidně a systematicky. Ti policajti nikdy veřejně neřekli, že útok nebyl rychlej, ani že šlo o systematický jednání.
Děláš se legraci.
A nebo tam ještě byla věta, že žena nekladla dlouho odpor. Útočník měl situaci pod kontrolou. Jakože...
Tam už chybí jenom napsáno a o tom já něco vím.
Přesně.
Děláš se legraci.
Jo. Takže policie si říká, jako musela by to být jako obrnáhoda. Jako no, obrnáhoda. Takže se zaměřili na toho frajera, co to píše. Ten muž se jmenoval Vlado Tanesky. A ano, je to ten muž, za kterým tenkrát přišla dcera té první oběti. Jestli by mohl napsat článek do novin, protože se mu ztratila maminka. Jakože halo. Vlado Tanesky, něco si o něm řekneme, jo? Narodil se v roce 1952, ještě v tehdejší Jugoslávii a ve městě Kyčevo. A tím, že se narodil v 50. letech, tak o tom jeho dětství toho moc nevíme. Ale co se dá s jistotou říct, tak to, že Vlado vyrůstal v chudých poměrech. Jeho otec pracoval jako noční hlídač, máma byla uklízečka. A on měl dva sourozence, měl bráchu a ségru. A on byl prostřední. A ty děti to teda neměly vůbec jednoduchý. Ty děcka spolu vycházely, ale už nevycházely tolik s rodiči, protože ten jejich otec, jako v true crime dokumentech se to nazve klasický despota. Jo, byl to, potřeboval mít věci pod kontrolou, on byl snad podle mě, bojoval i ve druhé světové válce a teď pro ránu nešel daleko a po těch dětech chtěl jako perfektní jako výsledky. Neustále se mu jako něco nelíbilo a bohužel ta jejich máma byla taky dost velká tyranka, jo. Neustále se jí něco nelíbilo, byla na děti zlá, zakazovala jim všechno, co se dalo, ponižovala je a i ona pro ránu nešla daleko. Takže rodinný zázemí nebylo ideální. Jeho sourozenci si ale naštěstí našli brzy partnery a hned jak to šlo, tak se odstěhovali. Jenže ten Vlado zůstal s těma rodičima teda sám. Dodělal si školu a on se pak našel v tom psaní. On dokonce začal pracovat v místním rádiu, později si našel práci v té redakci a on psal do celostátních novin, že byl jako fakt šikovnej, byl teda takovej dost jako svéráznej, ne každý mu byl po chuti, ale jako práci měl, našel si. Dokonce potkal i svoji životní lásku, jeho milá se jmenuje Vesna a to byla slušná ženská, úplně normální, slušná ženská, ta holka studovala práva, ona ty práva vystudovala, měla před sebou velkou kariéru a protože oba dva toužili po rodině, tak se jim to taky podařilo. Oni se teda vzali, to jsem neřekla, oni se nakonec vzali a narodili se jim dva kluci. A ten Vlado byl vzornej, hodnej manžel a on se snažil, aby jeho děti nevyrůstaly v tom, v čem vyrůstal on, což si řeknete, wow, tak to je jako skvělý. Takže on se k těm klukům choval hezky, s respektem. Ten Vlado byl teda vždycky víc takovej jako tichej, víc introvertní, ale nebyl to žádný podivín. Jako byl pro lidi jako slušný táta od rodiny, který si buduje kariéru a má doma právničku, která zvládá mít dvě děti a věnovat se kariéře. Prostě úplně normální. Mm-hmm. Řekli jsme americká rodina, makedonská rodina. A bohužel tu rodinu postihla tragédie, kdy ten jeho táta spáchal sebevraždu a jeho matka krátce na to taky. Ona spolikala prášky na spaní a zapila je alkoholem. A jako můžeme si tisíckrát říkat, jako že ti rodiči nebyli úplně ideální, ale pořád to byla jeho máma a táta. Každopádně na přelomu roku 2003 a 2004, tak jeho manželka dostala velice lukrativní nabídku v hlavním městě. A byla to tak dobrá nabídka, že se nedalo říct ne. A samozřejmě to ale znamenalo stěhování do Skopje. A Vlado, když mu tady tu informaci řekla, hele, mám tady na stole nabídku, super prachy, super kariérní růst, tak je hustý, že ten Vlado jí řekl, Ježíško, to je jasně, tady není o čem, stěhujeme se do Skopje. Takže tam našli byt a našli si tam byt, ona, že tam teda půjde s těma klukama, bude tam zatím bydlet sama a postupem času, ať si to ten Vlado zařídí, nechtěla na něho jako, nechtěla na něho tlačit. Říká mu, až si tady všechno zařídíš, tak se přestěhuješ prostě za náma. Takže jako ještě jí takhle hezky vyšel vstříc. Oni se teda vídali dost pomálu, byli teda v kontaktu, ale vídali se dost pomálu. A bylo teda v plánu, že jak si všechno zařídí, tak se přestěhuje za ní. On teda během toho přišel o práci, takže on byl spíš takový redaktor, a.k.a. novinář na volný noze, že vždycky spíš šel do nějaké té redakce, kde jim nabídl nějaký článek. A on bydlel ve stejném sousedství jako ty ženy, ty zavražděný. A s největší pravděpodobností je znal osobně. A policie teda zjistila, že Vlada v minulosti předvolali k výslechu, ale ne jako podezřelýho, ale jen potřebovali co nejvíc informací, protože s ním byla v kontaktu ta dcera té první oběti a vlastně pomáhal i při tom pátrání, vydal ten článek. Ale teď už ho předvolali k výslechu jako podezřelého. Bylo mu odebráno DNA a ejhle, schoda. Cink, cink. Navíc byla u něj doma provedena domovní prohlídka a našly se u něj věci, které patřily obětem. Jakože tak nevokecáš ani to DNA, jo. Ale nevokecáš prostě ani to, že tam máš prostě oblečení, boty a šperky těch tří žen.
Takže i té první, počítám to správně.
Jo, i té první, všech.
Takže reálně, ale on ji teda zabil a ta její dcera za ním přišla, jo, a o tom informovala a on ji měl na svědomí.
No já si myslím, že ona v tu dobu, ona byla ještě naživu, že jo? Protože oni, když ji našli, tak byla 2 měsíce pohřešovaná cca, no, ale mrtvá
a
byla a třeba 14
jako dnů. A ta dcera, jo, za ním přijde a ona o tom jako napíše a zároveň, jo, má teda paní.
Jo, to je strašný, že?
Hustý.
On byl 20. června 2008 zatčen a obviněn teda ze 3 vražd. Ve vazbě ale nebyl na cele sám, byl tam ve 3. Je teda šílený, že v té cele seděl chlapík, který tam seděl kvůli korupci a druhý tam seděl za vraždu malé holky, jo. A jako...
To je každý pes jiná
ves. Jakože seš jako... Dobře, tak jako kradeš, no dobrý, a tak jako kradeš a daj tě na celu jako s frajerem, co zabil 3 ženský a druhý frajer zabil dítě, jako necítila bych se tam úplně dobře, asi bych žádala jako jinou celu, jenže bohužel v tu dobu byly přeplnění věznice. On by vlastně správně, ani jeden z těch vrahů neměl být s nikým tady v té vazební cele, ale nebylo místo, no. A ono celkově, tam byly jako dost špatné podmínky v tom vězení v tu dobu, nevím, jak je tomu teď, ale jim tam ani netekla voda, takže ti vězni dostávali jenom nějaký barely s vodou a měli společný jeden kýbl na umývání. No, no jako to je síla. A no.
Kamu to je trest?
To je jako mega, no.
To tak. Takže v Makedonii do vězení prostě nechceš.
Ne, ne, alespoň ne v roce 2008. Jo, on byl teda tady v té věznici a ráno 23. června, takže 3 dny potom, co byl zatčen, ho našel jeho spoluvězeň bez známek života. Děcka, on měl hlavu v tom kýblu plného té vody, kterou měli na to umývání. A nevím, který z těch spoluvězňů ho našel, on se ho pokoušel zachránit, pokoušel se ho oživit, pak následně i dozorci, i lékař, ale on byl na místě mrtvej. A samozřejmě tady můžou jako padat nějaký teorie o tom, jestli mu někdo jako nepomohl, ale je to jako, je to hodně na hraně, ale opravdu se můžeš sám utopit jako v lavoru, ale musíš teda, protože to tělo ti bude samozřejmě jako reagovat. To není, že si přivážeš okolo sebe bowlingovou kouli a skočíš do rybníka.
No, tomu nevěříme, ne.
Jenže já si říkám, tak máš tady frajera, co zabil 3 důchodkyně a pak tady máš frajera, co jako zneužil a zabil 13-letý dítě. Koho asi utopíš v tom lavoru dřív?
Jo, my jsme se dostali už úplně jako ne, jako to do Squid Game a prostě úplně, a koho obětujeme?
Ne, to jako máš napadlo pravdu, mě, že si jako
ale
říkám...
Ale co když zabil ten, co zabil to dítě? Nebo znásilnil? Třeba jednu z těch důchodkyní znal.
No jako
jedeme,
oni říkali, že, protože samozřejmě, ale takhle, jako věřit tady těm jejich úřadům a policii po tom, co jsem jako tady řekla a četla, jak třeba odsoudili ty dva kluky a smetli to prostě ze stolu. Oni prováděli samozřejmě pitvu toho Vlada a on na sobě neměl žádný obranný zranění. Neměl ani třeba, když tě někdo bude topit v lavoru a seš jako velký chlap, který v tom lavoru je, tak vynaložíš nějakou sílu, takže na tebe někdo musí tlačit. On neměl ani žádný jako otlačeniny, víš, na tom krku a oni ho našli brzo, to bylo fakt hnedka.
A když bych tě držela za pokožku hlavy, jako ve vlasech, no ne, jakože ve vlasech a tlače.
A on měl krátký vlásky. A já jsem zeptala chatu GPT a ten mi řekl, že to je normálně možný. Jako je to hodně ojedinělý, ale je to prej možný.
Je jako pravda, že ve chvíli, kdy on měl tu rodinu a ty děti, tak jako, kdyby byl sám, a máme tady taky ty případy, byl s mámou, v lepším případě s živou mámou, tak tam se nemáš komu jako zpovídat. Ale ta viděna, že jako přijde za tebou na návštěvu třeba ta manželka a ty děti a nastaví ti to zrcadlo a ty jim budeš jako vysvětlovat, že jsi zabil jako tři ženský.
A znásilnili je.
No tak, to ještě další
věc. A on teda jako tvrdil, že je nevinnej. On dokonce napsal i dopis a ten byl právě pro tu rodinu, kde furt psal, že je nevinnej. Já nevím, jako tvoje sperma bylo na těle mrtvý ženský, já nevím, jako dobře, Vlado. Ale oni samozřejmě jako řešili ten motiv. A je jako taková teorie, protože já jsem neřekla jednu zásadní věc. U jedné z těch obětí totiž, já teď nevím, u které konkrétně to bylo, se našla noční košile, která ale nepatřila jí. Mm-hmm. A zjistilo se, že ta noční košile patřila matce toho Vlada. A ono, když si to dáte dohromady, všechny ty ženský byly ve věku od 56 do 64, 5 let. Což byl věk Vladové matky, když zemřela. A byly to uklízečky.
Ty uklízečky mě trkly hned.
Stejně tak jako Vladova máma. Mm-hmm. A jestli tam jako nebylo něco, že on měl takovou nenávist vůči té matce, že vlastně on si tu realitu, nebo tu svoji pochroumanou mysl si přenesl do té reality, že vlastně z těch ženských si udělal vlastně tu matku. Že evidentně oblíkl tu jednu do těch hader té své mámy, aby vlastně se mstil.
Dávalo by to smysl.
Dávalo
no.
by to jako to.
Jako ty uklizečky mě trkly. No.
Takže.
No, tak hustý, ale utopit se v kýblu, to je teda.
A ta vlastně ta jeho žena, ta neustále stojí. Ta fakt jako nic nevěděla. Hlavně bydlela jako úplně daleko,
kámo,
daleko.
To je prostě, kámo, to je prostě nightmare. Jakože zjistí, že tvůj starý prostě vraždí někde ženský.
Strašný.
A znásilňuje je. Ještě důchodkyně v podstatě, jakoby.
Ale chápu, že ale oni byli, tam je nejhorší, že fakt oni byli normální. Jakože to nebyli. Lidi z hory mají oči tam ještě někde jako to.
Ještě o tom jako píše.
No.
Tam je takových zvrhlých momentů.
On se hodně rozvášnil v těch článcích, no. Tomu zlomilo vás a díky bohu za to.
Co se to děje?
To je síla, že?
No, ale děkujeme teda přívěch par excellence. Přívěch par excellence. No, přátelé, jsem chtěla něco říct. Tip na závěr. True crime, jo? Konec true crimeu, jo? A já bych tě do něčeho nevlezla. Chtěla jsem vám říct, jako tip, že na Netflixu nová série Láska je slepá. Německo.
A dobrý.
Deutschland, ja? Über alles. No takhle, jakože mě přijde, že ty lidi jsou prostě... Jako není to tak postižený jako v 90denních snoubencích. Jedu další sérii. Dejte si, já vám já říkám 90.
Hele, třeba to Love is Blind, to já se k tomu to nedokážu
hodně, hodně totiž nejhorší je, já už to pak přeskakuju, protože oni na začátku mluví o pocitech.
Jo.
Oni tam jako sedí a teď si vyprávějí ty životní příběhy a teď úplně ti z toho cuká. Ne, mě to nezajímá. Mě jako nezajímá, když jsi se pohádala s mámou, jestli máš ráda kočky nebo psy, prostě nezajímá mě to. A pak už se jako posouváš spíš na to, když jsou na těch jako dovolených, ale je pravda, že ty lidi jsou jako kultivovaní, že to není takový šláger. Takže jestli jako chcete jako bizár, tak samozřejmě.
To jsem God, já jsem včera si pustila první díl. To se směr doporučuji.
Těch série je milion. Já jsem zjistila.
Já jsem to úplně zmatená.
Já jsem zjistila, takhle, já jsem vás tady včera lákala na poslední a my jedeme jako první. Jakože já jsem kecala a ještě nás ještě čeká 6 těch sérií. Miluje.
Ach, lili.
A teď v té druhé jsou zase jako jiný lidi. Někteří se prolínají ty páry, někteří jsou tam třeba dva gejové, ale jako to jsou prostě tak fantastický lidi, jakože Tam prostě řeší nějaký zelený karty. A tohle je chlapík, který prostě zjistil, že je gay, jakože v 80. letech.
Aha.
Přiznal se v nějakém 84., možná pak v 90. Mm-hmm. Se přiznal jako rodičům, což jako bylo velmi těžký, jo. Mm-hmm. A řekl si, že chce ale děti. Takže se domluvil s kamarádkou. A on říká, já jsem s ní jako nespala, ale nějak to jako zvládli jako pomocí umělý oplodnění, nebo nevím. A ona mu porodila 4 děti. Protože to jedno byly trojčata.
Ne.
Já mu porodila jedno a pak jako, tak já bych chtěla ještě druhý, takže 4 děti, kámo. Frér sám vychoval. Teď je mu nějakých 54 let, vypadá sakra dobře. A našel si o, nevím, 30 let mladšího kluka v Mexiku. Ty děti už má jako on dospělý, že jo? A mají fantastický vztah, to je prostě jak skvělý. A oni mu jako fandějí tomu tátovi, jakože
to je hustý.
Si našel partnera, ten partner... že v Mexiku tam to mají trošku horší jako s tím přiznáváním, teda, že jsi jako gay, i když jako v porovnání jako vyprávě to člověku, který mu je 54 a který to zvládnul v 84., kde jako byla vlna AIDS, on to popisuje, že 90% jeho přátelství doby je jako po smrti, protože byla ta velká vlna, že byl Freddie Mercury a tak dál. No a teď tady ten kluk, on má dceru a rozvedl se s její matkou, protože jí přiznal, že je jako gay, ty vztahy byly jako narovnaný, ona zemřela při nějaký autonehodě, že on je sám s tou dcerou a teď se stěhovali do toho Mexika, že budou žít jako spolu a vypadají jako strašně spokojně, přijeli tam i ty děti, víš, jakože vlastně jim to všichni přejou.
To je hezký.
Oni jsou velmi rozumní, teď se tam jako chtějí vzít, myslím, vyplnili nějaký formuláře, je to jako komplikovaný, že v tom Mexiku to není úplně jakoby, že musíš prostě splnit nějaký jako podmínky. Ale to je třeba hrozně hezký příběh. Ale je tam třeba frajerka, která se našla chlapce z Jordánska. Frajerka, která je otřesná, má IQ asi 12 a myslí si, že se z ní všichni jako podělají. A odmítá třeba nosit nějakou jako burku, takže jako ona tam pak přijde s kamarádkou a jde s tím výstřihem po tom místním trhu, kde ty chlapy na ně řvou, jakože je...
nečistá.
Sinr. Hříšnice. Aha. A teď si říkám, kámo, ty kdyby jsem nešla s tím štábem,
no.
tak z toho trhu jako živá neodejdeš. Jako takhle reálně přece musíš ctít jako tu kulturu té země. Whatever. Víš, jakože jasně, a ona furt a tady prostě frajer se pro mě, on po mě chce, abych se jako konvertovala k islámu a že on, že je jako panic a že s holkama může až po svatbě, ale může si vzít jenom jakoby muslimku, takže on po ní chce, aby konvertovala a ona, no ale já se musím rozmyslet a teď jo, otec se na něj řve, že ho zabije, jestli si ji vezme, no prostě je to úplně dětská.
Ne, to si fakt jako dejte, to je jako skvělý.
Dejte si to. Jakože tam je spousta jako bizáru a říkáte si, co se to jako za lidi, proč jste vůbec tady a proč vůbec jako spolu
komunikujete. TLC je svatý grál.
Ano. A je to na HBO Max, jsme říkali, že jo?
Yes.
Na HBO Max. Takže to si dejte, no.
No tak jo.
A ještě na Netflixu, teda když už jsem byla, ať zůstaneme na Netflixu, tak je tam ten novej Harlan Coben a to je to Runaway. Není to Uteč, ale je to... Runaway je podle mě ten originální název.
Tak to jsem neviděla ještě. Já jsemka viděla to jeho a její.
A je to dobrý?
Hele, já jsem toho žehlila. Asi tak. Jakože je to takový to k žehlení dobrý, ale...
Počkej, já to zkusím
Já nemám totiž ráda ani toho herce hlavního. Já nevím, jak on se jmenuje, to je ten z Walking Dead, jak tam
hrál
toho
hajzlika. Já tady vidím tom náhledu, no. Ale jako... je to jednička dneska v Česku.
No já vím, no. Jo, to je, počkej. To
ne, je. Tohle je něco jiného, ne, tohle je to...
Drž se blízko, tak pátrá po té dceři. Takže jako jeho a její je takový, když třeba pojedete dlouho v autě nebo poletíte dlouho letadlem, tak jako jo, je to takový to, jo. Že vám, jako je to, jste zvědaví, co přijde, ale upřímně myslím si, že za měsíc už nebudu vědět, že jsem to viděla.
Já to hledám, protože jsem ranové, no. Na útěku.
Na útěku.
No ale pointa je v tom, je to miniserie a je to Harlan Coben, který toho tam měl právě víc, podle mě to je to Drž se blízko. Má toho jako víc, je to jako spisovatel. Já jsem koukala, že i produkčně to jako zaštiťuje. Ale tam v tom, jako přijde mi, že to je jako dobrý. Mm-hmm. A pak přijde poslední díl a tam najednou jako to potřebuješ nějak vyřešit, tak uděláš jako sek a říkáš si. Dobře, takže si to pust a dáš mi vědět.
No já jsem teďka koukala, já jsem totiž zjistila, že můj milovaný Lukáš Vaculík jako dost točí, jo.
No to je pravda.
No a já jsem si pouštěla teda Nočního operatéra, to mě zase tak jako nenadchlo.
To dostalo strašnou bídu, někde jsem
No ale hele, jako takhle, kdyby tam nehrál Vaculík, tak se na to vůbec ani nekoukám, jo. A pak jsem si pouštěla to už je starší, ale třeba tak 3 roky si myslím. Jmenuje se to Ochránce.
To je na Netflixu, to je film.
Jo, ne seriál. A je to vlastně hrozně zajímavý, on tam dělá jako kdyby školního ombudsmana a řeší si reální věci, které se opravdu reálně staly, že třeba šikana učitele nebo šikana dětí, nějaký zneužívání, a on v každém tom díle je ten ochránce. A jako musím vám teda jako říct, že jsem jako z něho fakt hotová.
Potřebovala bys ochránit.
Jakože to, jak ten frajer vypadá, on je tam i bez trika někdy. A byla jsem hrozně naštvaná. Tam je prostě jako scéna, kde je tam s mladou jako holkou. Jakože intimčo. A já si říkám, prostě mě nezavolali. Já bych tu roli vzala hned. Jakože, takže jestli máte jako rádi Vaculíka, což milujeme všichni, Lukáše Vaculíka, tak tohle doporučuju.
No tak dobře. Jako, tak si to dejme. To
co Tom Hardy, Váca?
Tak minimálně bychom se rozuměli.
Ale jestli jako Tomáš, jak má vždycky v tom vztahu povolenou takovou tu, že by ses má ulitnout, tak já mám, takhle, Aleš už to podle mě doma nebaví poslouchat, tak jsem z něho hotová, jo. Ale je fakt dobrý. Ne, fakt mě obokrý,
to je taky, já vám řeknu, jak to vypadá u nich doma, jo, ale řekne, nebudeme mít sex, a Bára řekne, nepustíme si předtím kamaráda do deště, a on proč, ale jen tak, mě to vždycky navnadí.
Ale ten chlap je prostě sexy celoživotně, to prostě nepotřebuje. Já bych s ním prostě žila, když byl v kamarádovi do deště, i po kamarádovi do deště, i teď, jako když je prostě starý. Mě
to má prostě taky, a tady... A máme, prostě máme sex jenom u kamaráda do deště 1 a 2. Ale můžeš to svádět na to, že jsi chtěla Aldovi dopřát krajinovou.
Ano.
Ale ta je jenom ve dvojce.
Ta je jenom ve dvojce. No. Ale on to má taky rád. On má Vácu hrozně rád. Ale každého máme rád jinak. Tež
Lukáš Vaculík už stahuje půlky, protože v tohle chvíli už to vypadá, víš, teď mu to někdo pustí a je, tak holky mě mají rádi. A teď to, jo, oni chtějí do trojky. Aha, tak nic neskladenou. Ne každý je na trojku nastavený, ne. Prostě.
Ne, to je moje platonická láska.
Jako je teda pravda, že jich máš dost. Ale vždycky jako... A v tom se tak jako střídá. Jako podle sezóny.
Hele, já mám v každé jako věkové kategorii někoho, jo. Že třeba v normální věkové kategorii mě rovných mám toho Billa, toho Švéda.
Jasně.
Ten je prostě stálice.
Ten Skarsgård, ten back se jmenuje.
Jo, a pak to byl i ten herec, co hrál Elvise.
No, ale tomu, no, a tomu to zrání nebude ku prospěchu.
Tomu to jde takhle.
On má pořád takový baby face, a pojďme se bavit o tom, že jako na rozdíl třeba od Breda Pitta nebo George Clooneyho, tady těm typům, nebo 90% vás mužů, to jako stárnutí prospívá.
Ano.
Vy jako zrajete. Jo. Ale tomuhle ne.
Ne, on je jak...
On jak má ten dětský obličej, jemu to...
Ne, už se mě nelíbí, jako, no. Už se mě nelíbí.
No, takže dál, kdo dál?
A potom vlastně, a to je vlastně, ten Bill je taková moje stálice. Jako pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, že je tady spoustu dalších.
Starý ale, lidi, šustící kůže, jako by občas se to objeví. Pastor.
A ještě Tommy Lee Johnson, ten je taky sexy.
To ne, tak to, myslíš toho, co hraje v Mužích černém? No tak to není sexy.
Je mu 79 moje.
Ten určitě není sexy.
Včera jsme se koukali na nějaký film, kde tam se strojoval bomby.
Aha.
Takhle ten film ten byl starý asi tak 25 let.
Ale neměl, jako Tommy Lee Jones, sorry, neměl nikdy v období, kde byl sexy.
Ne, mě jaký charismatický.
Jakoby. Jakože, Válcu nerozporuju, byla Skarsgård, ne, ale... Bojíme se Mužích v černém.
Ano, ten, co hrál s tím, no byli dva, že jo?
No.
Ten na mě, já nevím, jestli je to Tommy Lee Jones nebo Johnson na historický pletu. Tak ten mě vlastně včera taky překvapil, ale jako zase si na něm úplně neujíždím, no. Jako třeba, no, jako třeba na Vácovi. To prostě, jestli ten jako, se někde odstne,
já to bylo prostě vidím. Jako výběr, koho z nich hodí do sopky, tak Tommy Lee Jones prostě bude obětován.
Tak. A já se nechám Billa a Vácu.
A co pan Pešek? Co taky bral svýho času.
A to už je... Ne.
Je zpátky v ulici.
Starý Pešek někdy nemral.
Ne.
Jenom jeho vesta.
Jo, takhle, tak... Pardon.
Ne, to už je, hele, to už je fakt jako... To už je fakt jako... Takový můj dědeček, no. Váca by furt mohl být můj manžel, na tom by nebylo nic divného.
Já se prostě musím podívat, kolik je Lukáše Vaculíkovi.
63.
Jo, ona to vidí, takže než si někoho vemeš, tak si to zjistíš, to dá rozum.
Hustý. A on je teďka nově to, on je spokojený, já mu to přeju.
No zase tak nově ne. Já už jsem četla, že s tou paní je nějaký pátek, to, když s ní byl jako čerstvě, to je třeba 2-3 roky zpátky.
No.
To už nebude
prostě,
tak čerstvý.
Hele, prostě ne, my prostě každej máme svoje životy. Jo, každej.
Ale jako takhle, jestli spolu máte být, tak spolu budete. Pojďme si, hele, proč osudujít nemůžeš?
No, hele, mě bude stačit, když bude točit filmy, to mi stačí do toho života. Já budu spokojená, že se mám na co koukat.
No, vidíš. No. A já taky nechám prezidenta prezidentem. No. Když mu pomůže, že bude mít paní prezidentovou.
No, podívej, ten je ještě starší.
No to já nerozporuju, ale je, než to milý Jones, hele, my se jdeme poprat. Ale hlavně zůstane na hradě, protože aspoň máme být na co pyšný.
Ty zůstaň na hradě, pokulhává. Ty toč a vy zůstaňte na svobodě a naživu.
Ano, pa.